Nu har vi lige været igennem næsten 4 uger lang valgkamp, som har handlet om alle de forskellige måder, politikerne håber, at Danmark udvikler sig på. Men noget formodentlig ret væsentligt, som vi ved, kommer til at sætte sit præg på en ene eller en anden måde på Danmarks fremtid, det er kunstig intelligens. Mm. Og det har stort set ikke været nævnt. Hvorfor tror du egentlig det?
Jamen, det kan man jo også godt undre sig over, at det ikke har været et tema. Jeg tror, en af grundene er, at i det politiske spil, der er der bare mange andre ting, der opleves som mere vedkommende for den enkelte dansker. Så jeg tror ikke, der er specielt mange stemmer i den positionering. Så tror jeg jo også, at der er en vis enighed om, at vi politisk skal satse på kunstig intelligens.
Altså man. Nå, så er der ikke så meget uenighed i.
Mm, det har i hvert fald ikke rigtig vist sig i den offentlige.
Eller det er ikke der, du positionerer dig godt mod de andre?
Nej.
Måske, det kan du nok have ret i.
Nej. Men du har jo ret i, altså, at
ja, det er underligt.
Måske er det et ret monumentalt skift, vi står overfor, ikke?
Jo. Underligt nok har vi slet ikke under den seneste valgkamp snakket om AI. Selvom så godt som alle er enige om, at teknologien bliver afgørende for vores fremtid. Det er som om, at der er opstået en sær fatalisme, når det gælder AI, hvor vi grundlæggende er henvist til at vælge mellem 2 forskellige katastrofer. I den ene får tech-milliardæren ret, og AI vil overtage omkring 30% af alle jobs inden for få år, hvilket vil skabe en social katastrofe uden sidestykke. I den anden kan AI ikke indfri forventningerne, og de enorme investeringer i sektoren vil gå tabt, hvilket vil skabe en finansiel katastrofe uden sidestykke, da stort set hele den amerikanske vækst er udgjort af de store tech-firmaer. OpenAI er alene vurderet til $840 milliarder, altså mere end 6 gange Danmarks samlede statsbudget. Der er endda et tredje katastrofescenarie, hvor AI på sigt faktisk vil revolutionere arbejdsmarkedet, men hvor de fleste af de store AI-selskaber samtidig vil afgå ved døden. Så man altså får det dårligste for begge verdener, en social og en finansiel katastrofe i en. Der er selvfølgelig også en fjerde vej, som måske i virkeligheden er den mest sandsynlige, hvor AI i et tempo, hvor arbejdsstyrken kan nå at omstille sig, vil øge produktiviteten og på sigt forandre visse områder af vores arbejdsmarked. Så lad os for en kort stund droppe fatalismen og de mest spektakulære skrækscenarier, og lad os se på, hvad vi egentlig ved om denne nye teknologi, som så mange har så stor tiltro til. Hvor findes den allerede? Og hvad er det, den kan? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Stine Lomborg. Stine er professor i digital kommunikation på Københavns Universitet, og så er hun leder af Center for Tracking and Society. Velkommen til.
Tak skal du have.
Stine, nu nævnte jeg det i introen, at vi skulle prøve at droppe skrækscenarien, men jeg tror ikke, vi slipper helt for dem, fordi at jeg tror, vi bliver nødt til at forholde os lidt til dem, for at, ligesom at kunne komme hen over dem og videre og snakke om, hvordan vi forholder os som mere praktisk til AI. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad er det vildeste scenarie, du har hørt i forhold til AI?
Jamen, du har jo selv lige skitseret nogle af yderpositionerne, ikke? Altså på den ene side, den her forestilling om, at lige om lidt, så forsvinder alle kontorjobs,
alle computerjobs, ikke sige.
Ja, fordi kunstig intelligens kan gøre det hele meget bedre, end vi selv kan.
Mm.
Det er jo et vildt scenarie. Så er der dommedagsprofetien.
Mm. At det dræber menneskeheden.
Ja, ja, præcis. Maskinerne overtager os.
Ikke? Ja, det er ret ultimativt.
Ja.
Mm. Men der findes jo også nogle mere utopiske eller rosenrøde fortællinger, hvor vi skriver digte og løsfisker på fuld tid, ikke?
Hvor vi får mulighed for virkelig at udfolde vores kreativitet, fordi alt det kedelige, det bliver varetaget af kunstig intelligens.
Ser du nogle tegn på, at udviklingen går den vej?
Ja, ikke nogen overbevisende tegn på hverken det ene eller det andet.
Okay.
Altså man kan jo sige, helt grundlæggende, så er et af problemerne, det er jo, at vi hele tiden bliver i den her hype, fordi vi lader os forføre af store fortællinger fra virksomheder, der gerne vil sælge os løsninger, der i fremtiden lige om lidt er rigtig gode til alt muligt.
Mm. Men det kan jeg gerne komme ind på lidt senere. Mm. Lige prøve, fordi at så er der en, kan man sige, en tredje slags historie, som også fylder noget, når vi snakker om AI, og det er blandt andet eksemplificeret med et nyt studie lavet af KU, der viser, hvordan AI-baseret journalisering gennem talegenkendelse på danske hospitaler, som ellers skulle effektivisere arbejdsgangene, er endt med i stedet at give lægerne mere arbejde, fordi de nu skal rette en masse fejl i AI'en og træne algoritmer, og i det hele taget løse administrative opgaver, som ellers tidligere var sekretærernes. Hvad siger den historie? Kan den finde samtidig med de der skrækfortællinger?
Jamen, det er jo nok, den er jo nok i virkeligheden en lille smule tættere på, hvor vi står lige nu. Og det, altså, det studie, der er lavet, det er en PhD-studerende, der hedder Silja Vase, der har skrevet en afhandling om det her, som peger på, at i stedet for, at det er den kunstige intelligens, der ligesom skal hjælpe lægerne at frigøre deres tid til det, de er rigtig gode til, så bliver det lige pludselig lægerne, der skal hjælpe den kunstige intelligens med at blive god til dens opgave.
Ja, og det foregår ved, at den laver fejl, og ja, så skal de ligesom rette fejlen, ja, og rapportere det ind, ja, og på den måde, så bliver en del af deres arbejde pludselig, præcis, at træne algoritmer. Ja.
Og det kender vi også fra alle mulige andre sammenhænge, hvor man eksperimenterer med at bruge kunstig intelligens i opgaveløsningen. At man bruger rigtig meget tid på at træne modellerne, fejlrette, kvalitetssikre, på en måde, så i stedet for at frigøre tid, så får man måske skabt sig flere arbejdsopgaver.
Mm. Og tror du, vi kommer til at se mere af den slags her?
Ja, altså, det er vel forventeligt, at i takt med, at vi eksperimenterer med at få forløst det potentiale, som der også er i forskellige, for eksempel de generative kunstig intelligensløsninger, at så går der noget tid med at prøve at finde ud af, hvordan kan vi egentlig modellere det her på en måde, der giver mening i den her organisation, eller kommer til at løse det her arbejde.
Ja, så var der en ting, der slog mig, da jeg læste om det, det var, at det er jo ikke sådan, at du kan sende 10 medarbejdere på et kursus, mm-hmm, i AI. Altså det her, det er noget, der kræver daglig, det er sådan fænomenologisk masseren ind i systemet hele tiden. Mm-hmm. Altså det er en fortløbende proces, som ligesom skal inkorporeres i de almindelige arbejdsprocesser, ja, over en formodentlig længere periode, før det her kommer til at virke, eller hvad?
Det er i hvert fald en, hvad skal man sige, man investerer i en fremtid, som er lidt usikker. Ikke? Mm-hmm. Fordi det kræver nemlig tid og kompetencer at bygge, og det kræver jo i virkeligheden også, at nogle af dem, der er rigtig gode til kunstig intelligens, og dem er der rigtig mange af ude på danske arbejdspladser, de skal snakke mere med fagpersonerne, altså domænespecialisterne, som skal få implementeret i forskellige løsninger i deres arbejde. Mm-hmm. Og de to fagligheder, de taler sjældent sammen, men hvis det skal blive godt, hvis AI skal kunne det, man kalder augmentere, altså virkelig at løfte kvaliteten i opgaveløsningen, så kræver det faktisk, at de faglige eksperter også bliver bedre til AI. Det kræver kompetenceudvikling, og det tager tid, det har du ret i.
Og det er noget, altså AI, som det er nu, der er det generelt på den måde, det er noget, man forestiller sig. Altså det, når man hører de der tech-milliardærer, de der CEOs for de store selskaber, OpenAI og Palantir osv., så er det jo en generel effektivitetsforøgelse eller produktivitetsforøgelse, man taler om over generelt over næsten alle industrier. Mm. Så det er mange samtaler, der skal etableres.
Ja, men de har jo også en særlig interesse i at fremme en bestemt fortælling om, hvad det er.
Ja, men det kommer vi til.
Noget er godt til, ja. Men det er rigtigt, det går på tværs af sektorer, og måske kan kunstig intelligens løse nogle typer af opgaver bedre end nogle andre. Så måske er der potentialer lidt forskellige steder.
I forhold til det her med, hvordan vi forholder os til AI, så ved jeg, at du også har set nøje på de nationale strategier, vi har herhjemme for kunstig intelligens. Mm. Og jeg ved godt, det er enormt omfattende. Det er en meget omfattende strategi, faktisk, og som vi ikke kan gennemgå sådan ned i de alle de forskellige sektorer. Men kan du sige noget overordnet om, hvad strategien består i?
Jamen, altså, ganske overordnet, så har man jo en forestilling om, at man skal kunne effektivisere ved hjælp af kunstig intelligensløsninger i det offentlige. Man har også en forestilling om, at man kan frisætte arbejdskraft, så man kan bruge god arbejdskraft på nogle af de områder, hvor vi virkelig har brug for nogle såkaldte varme hænder. Mm. Man har en forestilling om, at man kan løfte kvaliteten i opgaveløsningen ved hjælp af kunstig intelligens, og så har man også en forestilling om, at man med alt det her arbejde kan øge Danmarks samlede innovationskraft, så vi kan komme med på bølgen og være frontrunner på kunstig intelligens. Og det er der rigtig mange lande rundt om i verden, der har som erklæret politiske mål, at man vil være frontrunner på kunstig intelligens.
Mm-hmm. Er det på kort sigt, eller det er på længere sigt, det her? Fordi på kort sigt kommer det formodentlig til at koste noget.
Ja, men samtidig så har man jo nogle presbolde, fordi man skal relativt hurtigt levere nogle use cases på, hvor der er potentialer. Og der har man jo defineret nogle storskala projekter, for eksempel i en dansk sammenhæng, som er nogle store kunstig intelligensprojekter, hvor for eksempel kommunerne forventes at skulle bruge kunstig intelligens til at løse sagsbehandling hurtigere eller deslige.
Har du nogle konkrete eksempler på, hvad man har gang i?
Jamen, et af de steder, man kigger hen, det kunne være sådan noget administrativ byggesagsbehandling. Mm-hmm. Der er lange ventetider på at få sådan en byggesag behandlet i det offentlige, og der vil man gerne nedbringe behandlingstiden ved at bruge kunstig intelligens i arbejdsprocessen. Så det er en af de ting, man peger ud, som man tror er en relativt lavt hængende frugt. Mm-hmm. Der har faktisk været et forberedende arbejde, hvor man har lavet sådan nogle, det man kalder digitale signaturprojekter, som man evaluerede for nogle år siden, hvor man pegede nogle bestemte områder ud, som her er der muligheder, her bliver det svært. Mm-hmm. Byggesagsområdet er et af de områder, man har peget ud som en god mulighed. Mm-hmm. Et andet eksempel er sådan en digital assistentløsning, der skal hjælpe borgerne med at navigere det offentlige. Det er jo notorisk vanskeligt som borger at finde ud af, hvor fanden skal man trykke, og hvor skal man gå hen.
Godt. AI er her allerede, og vi ser det allerede i vores feed på YouTube og Instagram og alle mulige steder. Det spiller allerede en rolle i mange virksomheder, og det spiller en rolle i det offentlige allerede. Hvis du skal prøve at se lidt ind i krystalkuglen, hvad ser du så som den mest realistiske fremtid for AI i Danmark?
Jamen, mit bud vil være, at ligesom med andre teknologiske gennembrud, så vil løsningerne over tid finde et leje, hvor de i højere grad bliver et sådan dagligdags værktøj, der kan, hvor det er klart, hvad de kan, og hvor deres begrænsninger er, og hvad de skal kunne, og hvor vi bevæger os lidt væk fra den her hypede forestilling, eller skræmmefortællingen for den sags skyld, og bare, det bliver et hverdagsredskab, og det ser vi jo allerede for eksempel i forhold til søgemaskiner og sådan noget. Og det tror jeg er den mest realistiske mulighed, fordi det, man konstaterer, når man arbejder med AI på gulvet lige i øjeblikket, det er jo, at det er svært at indfri de effektiviseringspotentialer, der er. Mm. Det er svært at se produktiviteten forøget.
Ja, det er faktisk svært at finde nogle cases internationalt, hvor der har været enorme effektivitetsforbedringer, faktisk. Ja. Men altså, vi snakker om sådan nogle sindssyge skrækscenarier, som på den ene side kan vi forstå åbenbart fra nogle af de fremmeste eksperter på området, at udslette menneskeheden. På den anden side kan vi risikere i anførselstegn eller håbe på, at produktiviteten bliver øget så voldsomt, at vi kan fyre sådan omkring halvdelen af alle medarbejdere i hele verden. Det er nogle ret vidtgående og meget forskelligartede scenarier her. Og så samtidig så har vi så hele spørgsmålet om, hvordan man masserer det her ind i vores arbejdsmarked, som også i virkeligheden er lidt en black box. Altså, hvor meget det her fatter vi overhovedet? Har vi et overblik over, hvad det er, vi er i gang med at udvikle?
Det korte svar er jo nej. Altså, der er dels en hel masse ubesvarede spørgsmål, der handler om modellerne selv. Hvordan kommer de egentlig frem til de outputs?
Som ja, det er noget specielt ved den teknologi, at vi faktisk ikke forstår helt, hvad der foregår inde i den. Altså, forestil dig et ejendomsvurderingssystem, hvis man nu forestiller sig, at man gerne vil digitalisere det. Og den så kommer ud med nogle fejl, men du ikke ved, hvor fejlen ligger henne, så det er jo svært at indgå i en relation til den der algoritme, ikke?
Det er i hvert fald svært at have tillid til, at det her, det gør offentlige services bedre, for eksempel, eller at det gør, det højner kvaliteten i arbejde, hvis man ikke rigtig forstår, hvordan en model når frem til et bestemt output. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er nogen gevinster at hente andre steder. Jeg tror bare, man måske skal åbne sit blik en lille smule og kigge andre steder hen, end det der effektiviseringshalløj. Altså, fordi der er jo rigtig mange almindelige danskere, der spørger deres chatbot hver dag om, hvad skal jeg lave til aftensmad, og hvordan laver man god bolognese? Og det er det måske god til. Så der er en masse hverdagslige anvendelser, som kan være nyttige i forhold til, og tidsbesparende måske også i hverdagslivet.
Men så har jeg de seneste dage her op til interviews, så har jeg siddet og set en masse interviews med Alex Karp, som er CEO i Palantir, og Sam Altman for OpenAI, og alle de her forskellige typer, som kommer med de her grandiøse forudsigelser, så bruger de udtryk som Frontier AI, og taler om, AI is going to happen everywhere, og fundamentalt vil ændre hele økonomien og vores samfund, og det lyder enormt imponerende og intimiderende, og men de er jo så også, som du også nævnte, det er jo selskaber, der gerne vil tiltrække nogle investeringer. Altså, skal vi se det som ikke så meget som fremtids forudsigelser om en kommende fremtid, men mere som salgstaler?
Ja, det er helt vildt vigtigt, at vi husker på, at det er det, de er der for. Ikke? Altså, De store pitches der, de handler om, at nogen skal tro på, at Anthropic og OpenAI og alle de andre løsninger, at de lige om lidt, så har de den. Så det er der, vi skal sende vores penge og vores opmærksomhed og vores politiske energi hen.
Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en status, de har fået, som sådan nogle, en form for troldmænd.
Altså, ja, jeg ved ikke. Guru-status, det er rigtigt.
Ja, og så kommer de med nogle meget dristige forudsigelser om verdensøkonomien og menneskeheden som sådan, og du ved, udtaler sig om, hvad bevidsthed, menneskelig bevidsthed er som sådan, og altså, jeg er ikke overbevist om, at de forstår, hvad det egentlig er, de er ved at udvikle. Tror du, de gør det?
Jamen, jeg tror, det er ret vigtigt, at man lytter til de der taler, de der forudsigelser, som salgstaler. Ja. Det er velkendt, at teknologier ofte viser sig at have andre potentialer end dem, som deres udviklere troede, de havde.
Mm-hmm.
Det kender vi fra teknologihistorien i bred forstand. Så jeg tror i virkeligheden, hvis man nu kan læse det som marketing pitches, ikke? Det er hele tiden et spørgsmål om marketing. Du skal købe ind i, at lige om lidt, så er den der. Lige om lidt, så er modellen så god, at den kan det og det og det.
Hvor langt
det holder os jo til ilden i forhold til at få lyst til eller at investere i.
Men hvorfor siger de for eksempel sådan noget med, altså Sam Altman har jo sagt, at han tror, at AI vil udslette menneskeheden. Og nu har han samtidig CEO i et af de mest toneangivende. Jeg tror, OpenAI, som jeg nævnte i introen, var vurderet til 840 milliarder dollars.
Mm. De tjener jo ikke nogen penge.
Nej. Men det er jo også en underlig ting at sige.
Ja. Ja, ja, og man skulle synes, hvis det er det standpunkt, man har, så vil man måske i virkeligheden hellere bakke ned fra det, ikke? Altså, fordi det er jo ikke et ønskværdigt scenarie.
Nej.
Men det scenarie, det sælger, det er jo her at tale om en virkelig powerful teknologi. Og det står jo lidt i modsætning til, hvordan laver man god havregrød, eller kan du lige i professionel sammenhæng, kære chatbot, kan du fejlrette min grammatik her, så jeg får en bedre tekst.
Og så er der også flere i debatten, der indvender, at den største trussel måske ikke kommer fra teknologien selv, men mere på måden, vi responderer på. Altså, hvis vi holder op med at være kritiske og nysgerrige, og vi kommer til at overlade det til de her store selskaber og drive den her udvikling uden vores mellemværende, ikke? Ja. Altså, så er det først der, at det er det, der i virkeligheden kommer til at skabe de helt store problemer. Man kan risikere at gøre det. Er du enig i det?
Ja, jeg synes, det er ret vigtigt at være lidt tidligt optaget af nogle af de mulige glidebaner, man kunne se. Så i forhold til det der med, at vi gerne vil have kunstig intelligens til at effektivisere den offentlige sektors opgaveløsning i forhold til borgerne, der kunne jeg få øje på den glidebane, at hvis vi ikke kan regne med de resultater, der kommer fra den kunstig intelligensløsning, hvis det nogle gange er fejlbehæftet, så er der jo en risiko for, at man kommer til at behandle borgere uretfærdigt. Og det kan et velfærdssamfund, som er bygget på en tillidsfuld relation mellem borger og stat, jo ikke rigtig holde til. Så der er en potentiel glidebane, hvor jeg synes, det er ret vigtigt, at vi er opmærksomme og har en samtale fra start om, hvad kan man tillade sig at bruge kunstig intelligens til, og hvor går grænserne?
Og hvordan kan vi underbygge den nysgerrighed?
For det første vil jeg prøve at belyse både nogle af de gode anvendelser, men også nogle af de steder, hvor kunstig intelligensløsninger støder på en mur. Det kan vi gøre forskningsmæssigt, men det kan vi jo også gøre ved at lege med løsningerne i dagligdagen, uden nødvendigvis at sætte dem fri i opgaveløsningen. Altså, hvis man forestiller sig, at man lavede små sandboxes inde
altså
i en organisation.
Kontrolleret forsøg. Ja.
Ja, hvor man prøver at kvalificere, hvis vi nu skulle arbejde med generativ kunstig intelligens i den her type sagsbehandling. Hvilke typer af data ville så være rimelige at trække på? Hvordan håndterer vi det output, som løsningen kommer med i forhold til sagsbehandlerens egen beslutningskraft for eksempel? Hvad skal vægte højst, og hvordan kan vi retfærdiggøre den beslutning, vi når frem til, og forklare den til borgeren?
Mm.
Det kunne være sådan et eksempel.
Ja. Hvis man skal se sådan lidt sammenfattende på det, der bliver beskrevet og talt om, så kan man måske sammenfatte det sådan, at det kredser om, hvilke handlemuligheder eller mangel på samme vi har. Altså, kan vi gøre noget? Skal vi give efter på den her fatalisme, eller skal vi foretage os noget rent konkret? Ikke? Og her kan man måske se på Raghuram Rajan, som er tidligere cheføkonom i IMF, der i Project Syndicate beskriver et scenarie, hvor massearbejdsløsheden, om ikke helt afbødes, så i hvert fald mindskes betragteligt. Altså et lidt blødere eller mildere scenarie end et af de her skrækscenarier, hvor I bare kommer og overtager hele arbejdsmarkedet. Ja. Kan du se det for dig?
Ja, og det er der også forskningsmæssigt belæg for at kunne se for sig. Altså, der er talrige eksempler på, at virksomheder, der er faret meget hurtigt frem og for eksempel har fyret hele afdelinger og erstattet dem med generativ kunstig intelligens, vender på en tallerken. Så et af de velkendte eksempler, det er sådan en virksomhed, der hedder Klarna, som for, jeg tror det var i 2024, de ligesom lagde kundeserviceafdelingen ned, fordi der var mulighed for, at de henvendelser, man fik, de bedre kunne besvares, eller lige så godt kunne besvares, og hurtigere kunne besvares af en kunstig intelligensløsning.
Mm.
Så man håbede på sådan en hurtig gevinst. Og det, man så, det var i virkeligheden et kvalitetstab, som betød, at kunderne begyndte at vende sig andre steder hen. Så de har genansat en hel masse. Så det er sådan et klassisk eksempel på, det kan være risikabelt at være first mover nogle gange.
Mm. Samme er der, at Jan, han taler også om især tre elementer, han mener er væsentlige for at kunne styre den her udvikling, eller kontrollere den her udvikling på en eller anden måde. Og det er, som du nævner, hastigheden og udrulningen, regulering for regeringer, og så konkurrencen mellem andre AI-selskaber. Hvis vi prøver at se på det sådan en ting ad gangen, så er der det med hastigheden.
Ja.
Det bliver nævnt af rigtig mange. Du nævnte også lige.
Ja.
Hvad vil det sige? Skal vi, fordi vi har jo sådan en, vi forestiller os jo, at vi er i en eller anden form for kapløb.
Ja.
Og dem, der bliver bedst til det hurtigst, det er ligesom dem, der kommer til at vinde konkurrencen. Men det er måske ikke helt sandt, eller hvad?
Man kunne jo også have som ambition om, at man vil gøre det klogt og arbejde med kvalitet i stedet for at være først. Og det vil jo indebære, at man systematisk prøver at lære af sine fejl. Og også turde tage konsekvensen af de fejl og sige, okay, måske er det ikke den her vej, vi skal. Måske skal vi en anden vej. Det synes jeg jo i virkeligheden også, man ser eksempler på, at man prøver at gøre i en dansk sammenhæng. Altså en af de ting, som vores nu tidligere digitaliseringsminister har været ude at sige, det er jo sådan noget med, at vi skal satse lidt mere på kedelig AI. Vi skal ikke nødvendigvis satse på sådan nogle højt profilerede løsninger, hvor vi bruger meget detaljerede data om danskerne til at profilere, hvem der er i risiko for dit dyt og dat. Men måske skal vi tænke mere i sådan nogle glorified autocomplete.
Altså hvad er det for eksempel?
Jamen det kunne være simpel brug af generativ kunstig intelligens til at forberede nogle sager, eller ja, altså
en første screening af noget, eller
ja, sådan noget. Men hvor man ikke er helt ude i det led, hvor der er en meget, meget tydelig konsekvens for borgeren.
Og så er der det andet spørgsmål om politisk regulering, og det er noget, der godt kan føles som om, at det går for langsomt i forhold til de faktiske forhold, altså i forhold til den teknologiske udvikling, ikke? At lovgivningen altid kommer til at halte bagefter, fordi det er bare så træt at få stemt i det. Vi skal først forstå det, vi skal se farerne ved det, og så skal man så ligesom forhandle sig frem til en eller anden lovforslag. Altså, hvor meget kan regulering overhovedet her?
Jamen, de der tidlige signaturprojekter, som jeg talte om før, de viser jo blandt andet, at en af stopklodserne for kunstig intelligensudrulling, det kan være GDPR-lovgivningen. Altså, at der er nogle anvendelser af data, som ikke er rimelige og legitime, og som man derfor ikke, uanset hvad potentialet vil være, ikke kan forsvare lovgivningsmæssigt. Og det er jo et udtryk for, at der er en lovgivning, der virker, det kan man synes er frustrerende. Og det, nogen vil også argumentere for, at det ligesom stopper innovationskraften. Men det illustrerer i hvert fald, at regulering kan have en betydning. I forhold til den europæiske lovgivning på kunstig intelligens, der har man lige lanceret sådan nogle scenarier for, hvor vil vi ikke have, at man skal bruge kunstig intelligens. Og det er for eksempel sådan noget som ansigtsgenkendelse eller manipulation af sårbare borgere, social bedømmelse, der er et par andre områder også. Så man har faktisk nogle lovgivningsrammer, der klart stipulerer, hvor vil vi ikke hen. Og det tror jeg er nyttigt i forhold til det der spørgsmål om tillid. Altså for at sikre, at vi ikke kommer til at gøre nogen, eller prøve at arbejde for, at vi ikke kommer til at forskelsbehandle borgere og gøre nogen ondt.
Men jeg bliver altså, og det er ikke, jeg er overhovedet ikke konspiratorisk anlagt, men jeg bliver skeptisk, når jeg hører sådan noget der. Altså tror du, det virker? Altså tror du, fordi jeg har hørt, der er flere af de her forskellige AI-selskaber, der har indgået aftaler med regeringer, hvor de også har haft nogle krav til, hvordan man skal kunne anvende det, også i USA.
Ja.
Jeg ved, jeg sidder altid og tænker, jeg tror ikke på det, eller jeg er i tvivl om det kommer til at virke, eller jeg kan være i tvivl om de kommer til at ændre mening eller om der står et eller andet i den der aftaletekst, som jeg ikke kan gennemskue, der gør, at man alligevel måske godt under visse omstændigheder kan anvende noget af det der data. Og jeg er meget slet ikke paranoid anlagt normalt egentlig. Men det er jo ret vilde data, altså informationer, de har ja. Om os, ikke?
Jo, og altså, du har jo ret. Jeg tænker, du har ret så langt, at det er svært at føle sig fuldstændig garanteret for, at man er beskyttet mod ubehagelige scenarier. Men samtidig kan vi vel heller ikke have en situation, hvor det er op til internationale virksomheder og deres moral at beslutte, hvad der skal ske og hvad der er uden for skiven. Ikke?
Mm.
Så derfor må man jo forsøge at regulere der, hvor man kan.
Men der er to led i det her, ikke, Stine? Fordi på den ene side, det vi sidder og snakker om nu, det er, hvordan politikerne kan begrænse selskabernes brug af viden om os som borgere. Og så er der en anden diskussion, der handler om, hvordan selskaberne i virkeligheden kan prøve at begrænse den mulige politiske brug af data eller information om os.
Ja.
Så det går begge veje, det der.
Jamen, det gør det, og det er jo en af grundene til, at det er ret vigtigt, at vi ret hurtigt får etableret en ordentlig sådan vidensbaseline på, hvad der egentlig foregår. Ikke?
Mm. Men ja, det er bare fordi, det efterlader jo borgeren på sådan sidelinjen ja. I den diskussion der.
Ja.
Altså, hvor vi ikke rigtig, for det første måske er klar over, hvad det ene er, vi diskuterer, men vi sidder også og diskuterer det med nogle repræsentanter, nogen, der skal repræsentere os, men som er parter i den der sag der. Det er en vanskelig øvelse, umiddelbart.
Ja, det kan du sige, men en sidegevinst ved sådan en generel kompetenceudvikling er jo også, at almindelige mennesker, som går på arbejde og stifter bekendtskab med kunstig intelligens på deres arbejdsplads og andre steder i dagliglivet, at de får hverdagserfaringer med de her løsninger, som kan mobiliseres til politisk pres eller til fravalg af bestemte modeller. Så en af de ting, man kunne forestille sig, givet udviklingerne i USA lige nu, altså der har lige været sådan en stor sag, hvor Anthropic, som ellers havde en aftale med Pentagon, at de er ligesom blevet kappet fuldstændig af, fordi de har forsøgt at sige nej til militære anvendelser af deres, nogle bestemte militære anvendelser af deres kunstig intelligensmodeller, og de har også sagt nej til, at regeringen skulle have mulighed for at masseovervåge ved hjælp af deres teknologiske løsninger. Så har OpenAI sagt, vi kan godt være med.
Ja, men og det er jo så også, med, det er også et andet problem, så ikke? Så,
jo, lige præcis.
Så er der nogle andre, der træder til.
Men hvis man nu havde en bredere palette af spillere, så man ikke var så afhængig af 4-5 tech-virksomheder, så var der sådan set også mulighed for forbrugere at træffe politiske valg om, hvilke modeller vil vi så satse på, og hvem får lov til at få vores data.
Okay. I et interview med Financial Times, der advarer Siemens topchef Roland Busch om, at EU's prioritering af øget selvstændighed, som vi er i gang med at diskutere nu, over hurtig vækst, ifølge ham vil være en katastrofe, fordi den amerikanske udvikling vil vinde så suverænt på hastighed i det tilfælde. Han mener ikke, at det giver mening at udarbejde en masse regulering for eksempel, hvordan to firmaer udveksler viden eller data. Fordi det simpelthen vil kvæle væksten. Altså, er det en valid pointe, at hvis man forsøger at regulere det her, så taber man på hastigheden. Altså, så taber vi konkurrencen til USA og Kina, hvor der er færre begrænsninger.
Ja, det er jo sådan set et af de dilemmaer, vi står i nu og her. Det er det vigtigere, at vi er fuldstændig uafhængige af internationale aktører? Eller er det vigtigste, at vi ligesom vinder det der kapløb, eller kan kvalificere kapløbet? Så det er en valid pointe, hvis du ser på regulering som det eneste middel, men hvis man nu ser på regulering i sammenhæng med kompetenceudvikling,
ja.
Politisk debat om emnet og så videre, så er vi jo lidt et andet sted. Det er jo rigtigt nok, EU kan ikke fra nu og til i morgen lære at konkurrere på samme præmisser, fordi vi har ikke de samme tech-selskaber. Vi har ikke den samme kvalitet i modellerne. Men de sidste 2 års udvikling har vist, at selvom nogle virksomheder startede med at være relativt langt foran andre i forhold til at udvikle gode sprogmodeller, så står de lidt mere lige nu. Så det er muligt at arbejde sig ind i det, i det moras der.
Ja, fordi man kan jo få et indtryk af, at det er nogle meget få selskaber, der dominerer den her udvikling, ikke? Og man taler endda om et oligopoli, altså et, hvor en lille håndfuld, meget magtfulde selskaber sidder med al magten. Altså, tror du på, at der kan skabe konkurrence nok? Kan vi skabe for eksempel selskaber i AI-selskaber i Europa, der kan tage konkurrencen op mod OpenAI og hele det vækstmiljø, de har i USA, altså kan det lade sig gøre, det der?
Det kræver jo investering. Og det kræver også, at man har det lange lys på, så at sige. Altså, for det sker ikke overnight. Men der er jo masser af eksempler fra andre industrier på, at hvis man understøtter, at flere forskellige aktører kan komme i spil, jamen så kan man faktisk måske også skabe mere kvalitet i de produkter, vi i sidste ende ender med at skulle bruge til at løse effektiviseringsudfordringer og sådan noget.
Hvad for eksempel tænker du på der?
Nå, men altså, mit eget felt, medievidenskab, altså, der har man jo, det har det været en ret vigtig præmis igennem mediehistorien, at man gerne ville sikre, at der var et vist udbud af indhold og journalistiske prioriteringer tilgængelige for befolkningen, så man kunne få en så oplyst befolkning som muligt. Så den der pluralisme, den kunne man jo også godt forestille sig på modelniveau, og det er jo en af de bevægelser, vi ser med open source, det er jo også i retning af, at vi skal åbne feltet. Vi kan kræve, at man ikke må tage patent på de modeller, man har, men man faktisk skal gøre det muligt for andre konkurrenter at komme ind på et marked.
Og hvad skal man, altså, kan du prøve at sige, hvad skal man gøre? Altså, hvis du bestemmer, hvordan skal man gøre det her i Europa? Hvordan skal vi hurtigt komme op på niveau med det, der foregår i USA og Kina, som vel er objektivt set langt foran os i dag?
Ja. Jamen, man skal jo være villig til at investere.
Ja, er vi det? Tror du, vi i Europa vil investere det kræver, altså som man ser, at der bliver investeret i USA?
Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det kræver er noget andet end de teknologiske løsninger i sig selv. Der kan sådan set også være en konkurrenceparameter i at være gode til at implementere klogt og ansvarligt. Og det er jo en af de ting, hvor vi måske har nogle muligheder i Europa i forhold til andre dele af verden til at kunne motivere anvendelser af kunstig intelligens i opgaveløsningen, der hjælper den enkelte borger, den enkelte medarbejder på en ansvarlig måde.
Okay, så det er ikke fordi, at vi nødvendigvis skal udvikle vores eget AI, som konkurrerer med de systemer, der er i USA, men mere, at vi skal måske være sådan en anden generation, eller vi skal satse på at udvikle, kan man sige, den teknologi, som er at bringe den i konkret anvendelse, den her teknologi på nogle konkrete områder, eller hvad?
Ja, det kunne være at udvikle organisatoriske processer, det kunne være sådan nogle accountability-systemer, altså sådan nogle checks and balances, som man hele tiden sørger for at holde en diskussion om det, der foregår her rimeligt i en bestemt kontekst, om det er rimeligt i forhold til en organisationsmål og i forhold til dataanvendelse på borgernes data og så videre. Så der er forskellige andre parametre, vi også kunne kigge på. Så kunne det være sådan noget med, hvor kompetente borgerne i gennemsnit er. Der må man sige, at i en dansk sammenhæng, vi er veluddannede. Langt de fleste danskere er relativt veluddannede. Vi har adgang til teknologiske løsninger i vores hverdag. Det bør alt andet lige også kunne give et boost i forhold til den der mulighed for at tage ejerskab og være med til at forme, hvad vi vil.
Så vi skal faktisk udsætte os selv for AI. Altså, vi skal lære AI at kende, vi skal lære at arbejde med AI, vi skal lære at bruge vores kritiske sans. Det er faktisk noget værd i forhold til konkurrencesituationen.
Absolut.
Og det er det, der ligesom er på spil her.
Ja, det er et af de steder, hvor vi kan tilbyde noget, som man ikke nødvendigvis har alle mulige andre steder. Hvad den der kritiske sans så indebærer, det kan man jo diskutere, ikke?
Hvad tror du?
Altså, der er jo på uddannelsesområdet, der udgør kunstig intelligens jo på mange måder lidt en udfordring. Skriver vi opgaver, som vi altid har gjort? Nej, det gør vi nok ikke. Nej. Hvordan dømmer man egentlig en faglig præstation, en skriftlig faglig præstation, hvis den er lavet ved hjælp af en kunstig intelligensløsning? Altså, der er nogle vigtige diskussioner, som vi skal tage på tværs af uddannelsessystemet.
Sindssygt svære diskussioner, ikke? Altså, hvad fanden skal man gøre? Altså, hvad skal man gøre der faktisk? Fordi nu snakker vi før om, vi snakker om lovgivning i forhold til at styre den her udvikling, og nu snakker vi om en anden taktik, som ligesom er at angreb er det bedste forsvar, eller sådan noget. Det handler om, at vi skal sætte os ind i det, vi skal faktisk anvende de her nye teknologier. Vi skal blive dygtige til at forstå, hvad det egentlig er, de gør ved vores arbejde, ved vores samfund og ved os som individer. Mm. Og det er faktisk noget værd, hvis vi kan finde ud af det. Men det er jo en sindssygt nemt at sige, men sindssygt svært at gøre. Altså for eksempel, når du siger, når de studerende på universitetet bruger AI til at skrive deres opgave. Altså hvad gør man der, ikke?
Ja, hvad gør man der? Altså, det er jo stadigvæk et ret åbent spørgsmål. Mm. Men en af de veje, som man forsøger at gå mange steder nu, det er jo at bede studerende om at deklarere, hvordan de har anvendt kunstig intelligens som en del af deres læring og deres opgaveløsning. Måske også forholde sig kritisk til den anvendelse, og på den måde sådan træne en praktisk kritisk sans i forhold til det output, der kommer. Hmm. Det får os jo ikke hele vejen. En anden mulighed er jo at sige, vi forbyder det. Det tror jeg er en dårlig strategi.
Fordi så gør vi jo i hvert fald det modsatte af, hvad du siger, ikke? Ja. Så går vi ikke ind og anvender det og bruger det.
Præcis. Men det kan godt være, at man er nødt til at udprøve på nogle andre præmisser, end man tidligere har gjort. Det kan være, at der skal være færre skriftlige opgaver. Det kan være, at vi er nødt til at have meget mere mundtlig udprøvning. Ja, nej, det er meget teknisk, ikke?
Men... Nej, det synes jeg overhovedet ikke, fordi jeg tror, altså tricket er jo nok, som du siger. Altså konsekvensen af det, du siger, er vel, at vi skal have nogle meget mere specifikke diskussioner. Det her, det er jo så et eksempel på en specifik diskussion, og viser, hvor vanskeligt det egentlig er. Altså, måske er det noget tredje, man skal forestille sig. Måske skal man lave noget andet end en mundtlig eller en skriftlig eksamen, eller hvad ved jeg. Ja. Men det er da en udfordring, bestemt.
Ja, men det er jo også en måde at anerkende, at der er potentialer i at bruge...
Ja, på en måde er der jo et kæmpe potentiale, ikke?
Ja, det er der. Det kan man også se i vores... der er dele af forskningsarbejdet, der kan understøttes ved hjælp af kunstig intelligens. Så det kunne for eksempel være sådan noget med at programmere ting, man skal bruge til at kunne lave en bestemt type analyse. Altså, der er faktisk hjælp at hente.
Ja, og så kan man bruge sin menneskelige tankekraft på de avancerede og spændende ting, ikke?
Jo, eller... på at stille de rigtige spørgsmål, for eksempel.
Mm, ja, præcis. Lad os prøve at gå lidt videre, fordi jeg godt til mig at spørge dig om nogle ting omkring, hvordan vi egentlig betragter det her. Altså, vi betragter det som noget, der er ved at ske med os, eller det er en opfindelse, som vi er i gang med at udfolde. Altså, vi taler mere og mere om digital effektivisering og øget produktivitet og sådan nogle ting. Og så er der nogle modsatrettede trends. Der er både det fænomen, som nogen kalder friction maxing, altså hvor man forsøger at komplicere tingene en smule for at skabe noget friktion. Mm. For eksempel ved at have apps, der kræver forskellige krumspring, før man kan google ting eller sådan noget. Og så er der også mange, der taler om, at vi er i en nostalgiens tidsalder, hvor 90'erne trender, og vi længes tilbage til en tid før teknologien, som vel også er en eller anden form for idé om noget analogt, der vel aldrig måske har eksisteret. Hvad handler det om, tror du?
Jamen, jeg synes jo, det der friction maxing, det er skide sjovt, fordi det er jo også, altså, det er jo på sin vis en lidt absurd, en absurd strategi, hvor man forsøger at bruge digitale hjælpemidler til at begrænse digitale hjælpemidler for sig selv. Ikke? Men de viser sig jo nyttige i nogle sammenhæng. Altså for eksempel kan de være med til at styre ens evne til...
Styre sig selv.
Styre sig selv i forhold til at blive distraheret af alt muligt. Ikke?
Ja.
Altså, der er jo dele af fortællingerne om kunstig intelligens, som får det til at lyde, som om det er fuldstændig uundgåeligt, og det er en kraft. Det er nærmest en naturkraft, der skyller ind
over.
Det
er sådan, jeg tror, at vi er mange, der oplever det. Altså, det er sådan, vi taler om det her.
Ja, og det kender vi sådan set fra tidligere. Altså, det kender vi for eksempel fra sociale medieplatformes dataindsamling. Det er sådan en, det kan jeg ikke gøre noget ved.
Mm.
Så det må jeg bare leve med. Altså, der er sådan en resignation omkring det. Og en længsel mod noget andet, det er rigtigt. Jeg tror, det er vigtigt i den sammenhæng at pege på, at det jo også er, at i det ligger der en form for modstand.
Mm.
Og modstand er en form for agens. Det er en handlemulighed. Det er faktisk en afvisning, eller en i hvert fald en delvis afvisning af nogle af de teknologiske potentialer. Og i den afvisning, der er faktisk kraft.
Mm.
Måske ikke nødvendigvis for den enkelte, altså vi kommer ikke til at undgå at skulle forholde os til kunstig intelligens, men den kollektive kraft i den modstand, den kan godt betyde noget.
Mm.
Og den tror jeg faktisk, det er vigtigt, at vi taler lidt mere om og får øje på.
Mm. Men altså, tror du, man kan det? Altså, tror du ikke, det kommer alligevel? og henter en.
Selvfølgelig kommer det
ud på bondegården,
men hvor det er, det kan være med til, det er jo i virkeligheden at starte samtalen om, hvorfor vil vi ikke kunstig intelligens her? Eller hvad vil vi med det? Hvad er det for nogle liv, vi stræber efter? Hvad er det gode, som det skal hjælpe os med? Og hvis vi kan få øje lidt mere på den der bold med, hvor vil vi egentlig gerne? Hvad vil vi gerne? Så er det måske også lettere at kvalificere, hvordan kunstig intelligens kan være en del af den løsning, og hvor det ikke kan.
Men det er forbløffende, så lidt den diskussion fylder i forhold til AI i dag. Altså, det slår mig bare i forhold til mange andre teknologier. Ikke i forhold til alle overhovedet, fordi at... Men i forhold til mange teknologier, der er et løfte forbundet med den her teknologi om, at tingene kan blive bedre på en eller anden måde. I forhold til AI, der er det nogle gange, altså det bedste salgsargument synes at være, at verden går under lige om lidt. Eller, altså, det er en besynderlig mekanisme, det her. Altså, jeg forstår det bare ikke helt, Stine.
Nej, men for mig at se, er det ikke unikt for den her teknologiske revolution. Altså, hvis man kigger på, da de sociale medier kom frem, der havde man også de her bølgegange, men på den ene side, nu får vi alle sammen adgang til en hel masse information, så det skaber mere lighed, det demokratiserer samfund, det giver alle en stemme over for... Dem, der så har peget på, at i virkeligheden, så det, der sker med sociale medieplatforme, det er, at vi bliver gennemkommercialiseret alle sammen. Vores data bliver taget fra os. Vi bliver forskelsbehandlet, fordi dem, der har lettest ved at udnytte mulighederne i ny teknologi, det er dem, der allerede er velstillede i samfundet. Det er de veluddannede og dem med økonomiske ressourcer osv. Så der sker ikke en demokratisering, men der sker faktisk en øget ulighed. Det ser vi også i forskningen om kunstig intelligens, at det er noget, det er en af de risici, vi skal være opmærksomme på. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi prøver at dyrke vores egen forestillingsevne. Og det er rigtig vigtigt, at vi får talt om, at intet ved kunstig intelligens er uafvendeligt. Det er mennesker, der har opfundet det. Det er mennesker, der skal bruge det og tøjle det. Så vi har masser af mulighed for at forme de teknologiske løsninger. Det skal vi bare tale noget mere om. Og det kræver nogle gange, at vi forestiller os andre anvendelsesscenarier end dem, som tech-virksomhederne kommer på. Altså så et eksempel fra den forskning, vi har lavet omkring, hvorvidt man egentlig kan finde dokumentation for, at kunstig intelligens kan effektivisere noget. Der er sådan et interessant studie fra faktisk fra forskere fra Danmark blandt andet, som indirekte peger på, at en mulig gevinst, det er ikke selve produktivitetsforøgelsen, men det er faktisk oplevelsen af at være produktiv og mestre noget hos den enkelte, der bruger AI i dagligdagen. Det er et studie fra, det er sådan et studie, økonomer har lavet, som peger på, at vi kan ikke se nogen gevinst på produktiviteten, men medarbejdere siger, at de oplever sig selv som mere produktive, og det kan måske i sig selv være en god ting, ikke? Altså, folk, der føler, at de gør en forskel, når de går på arbejde, har det med måske at levere bedre. Men det er en anden type gevinst, end den, som var forudset. Så det der med at blive opmærksom på, at gevinster kan være mange andre steder, det tror jeg er vigtigt.
Men du tror godt, vi kan fastholde den her kritiske sans, at det ikke er lavet, vi skal udvikle det, fordi at, altså, man kan ikke stoppe udviklingen. Når først nogen har fundet på det, så bliver vi nødt til at udvikle det, og så bliver andre nødt til også at udvikle det, og ingen kan i princippet stoppe op på noget tidspunkt og stille spørgsmålstegn ved, om det her er en god idé. Altså, det er ikke sådan, du ser AI. Altså, AI er stadig noget, vi kan forholde os til. Det er noget, vi kan tøjle gennem vores brug og måske gennem lovgivning. Eller være kritisk sans.
Ja, og det er det jo i høj grad, fordi kunstig intelligens er først ved at finde sine fødder, altså finde sin anvendelse rundt omkring. Lige nu er det jo fugle på taget, ikke? Men det, der foregår, når vi skal forsøge at gøre det meningsfuldt, det er jo, at vi eksperimenterer. Og de eksperimenter, der er jo et kritisk potentiale i sådan nogle eksperimenter.
Men det er jo faktisk en god pointe. At faktisk for, at man skal udfolde det muligvis positive potentiale, der er, så skal man faktisk forholde sig kritisk til det. Man skal faktisk skille det og kigge på det og anvende det på forskellige måder i sin praktiske virkelighed. Og det er jo meget kompliceret. Altså, man kan jo se det, vi har jo ikke selvkørende biler for eksempel endnu. Det tager 10 timer for et voksen menneske at lære at køre bil, ikke? Men for en computer, selvom med milliarder af simulationer og alle mulige forskellige slags scenarier, så kan de stadig ikke finde ud af at køre
Det er faktisk et vildt godt eksempel. Altså, det havde jeg ikke tænkt på, men det er et vildt godt eksempel, fordi det er jo sådan noget, vi har snakket om i en 10-15 år, at nu det er lige om hjørnet.
Mm.
At så har vi dem, men vi har dem ikke endnu. Så det tager faktisk også lidt længere tid at finde ud af at lave gode løsninger, altså at lave gode teknologiske løsninger.
Men jeg synes, det er spændende, det der, Stine, med, at det ikke bare handler om, hvordan man applicerer AI, men at det handler om, hvor det handler om, at vi skal bruge AI. Mm. Altså, hvordan ansporer vi det? Så vores resiliens i forhold til den teknologiske udvikling, det er i virkeligheden at kaste os ud i det. Altså, hvad skal vi gøre som samfund? Hvad skal vi gøre med vores uddannelsesinstitutioner, vores børn?
Altså, jeg tror, det vi kan gøre på den korte bane, det er jo at... Og der har, synes jeg, forskningen har en væsentlig rolle at spille. Det synes jeg sådan set også, de publicistiske medier har, i forhold til at få tydeligt gjort, at kunstig intelligens, dels teknologisk, det er jo ret mange forskellige ting. Og det virker ikke på samme måde på tværs af kontekster. Det har faktisk en betydning, hvem det er, der arbejder med det, og hvad de organisatoriske eller strukturelle rammer omkring det er. Så en model, der virker godt, eller en bestemt løsning, der virker godt et sted, virker ikke nødvendigvis godt et andet sted.
Hmm. Og det, tror, det er jo en første god pointe.
Ja.
Fordi at det, man, vi taler om det generelt i dag. Ikke?
Ja, ja, lige præcis.
Hmm.
Fra et borgerperspektiv, der tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi forholder os til, hvem kunstig intelligens er en gevinst for. Og hvis vi nu skal følge den der historiske pointe om, at selvom digitale teknologier har nogle iboende muligheder for at demokratisere adgang til viden og muligheden for at få en stemme, at selvom de har det, så er det ofte ikke det, der sker i praksis.
Hmm.
Hvis nu det er sandt også for kunstig intelligens, og det er der forskning, der peger på, at dem, der får mest glæde af løsningerne, det er dem, der har mindst brug for dem.
Hmm.
Så skal vi vel have en samtale om, om vi ikke skal gøre noget for at udjævne den ulighedsskabende effekt.
Hvad kunne det for eksempel være?
Kunne for eksempel være, at man skal prøve at prioritere og inddrage nogle af de mere marginale brugergrupper i designet af løsninger.
Mm.
Prøve at forstå lidt mere, hvordan for eksempel mødet med det offentlige system ser ud, hvis man er sårbar, udsat, har svært ved både det digitale, men det kunne sådan set også bare have svært ved livet i al almindelighed, så er det sidste, man har brug for måske at skulle forholde sig til en kompleksitet i det her landskab. Måske har man brug for at blive taget i hånden af en sagsbehandler, frem for at skulle sidde med en chatbot. Ikke?
Men hvordan undgår vi, at det her, alle de her gevinster, hvis vi forestiller os, der er en produktivitetsforøgelse og... Det indvirker på vores arbejdsmarked, trods alt også på den måde, at AI kommer til at overtage nogle jobs.
Mm.
Alle de penge går vel fra den almindelige lønmodtager så til nogle få, i hvert fald som tingene er i dag, relativt få virksomheder, der ejer den her teknologi. Altså, nu ved jeg godt, du selvfølgelig ikke er økonom på den måde, men hvordan, altså, hvordan undgår man den uligheds... Fordi det er vel en stor del af den her ulighedsskabende...
Ja.
Effekt.
Altså i forhold til effektiviseringsspørgsmålet, så kunne man jo overveje, om effektivisering nødvendigvis skal betyde, at man fyrer folk. Det kunne også være, at effektivisering i nogle arbejdsgange faktisk kunne bruges til at investere i arbejde andre steder.
Uh-huh.
Vel at mærke, når modellerne er trænet, og de kan det, de skal kunne. Ikke? Så der, altså, hvis vi nu antager, at på et tidspunkt, så bliver der mindre brug for, at vi skal fejlrette modeller og fintune dem og kvalitetssikre dem, og så kan de bistå i opgaveløsningen.
Hmm. Det er en meget sjov ting, det du siger der, fordi det du siger der er, at i stedet for at tænke alt andet lige, eller som tingene er i dag, altså nu kan vi løse virksomhed A, eller offentlig institution A kan løse 100 sager om ugen, og nu kan AI så løse 80 af dem, og så er der 20 tilbage. Så i stedet for at fyre medarbejderen, så kan man i virkeligheden lave noget andet. Altså, det frigiver noget arbejdskraft til andre ting i virkeligheden. Så i stedet for bare at tage besparelsen, så kan man se den besparelse som en investering, det er det, du siger, til at man så kan sætte gang i nogle andre tiltag.
Det er
jo egentlig en meget god måde at se det på, at man udvider økonomien i stedet for at antage, at økonomien skal have den samme størrelse, men bare fungere billigere.
Og det er væsentligt at holde sig for øje i den sammenhæng, at der foregår jo allerede en hel masse usynligt arbejde med at tage sårbare borgere i hånden, når det kommer til det der eksempel med at kunne navigere det offentlige velfærdssystem. Mm. Altså noget af det, som medarbejdere på bibliotekerne laver i borgerserviceafdelingerne, det er jo at tage borgere i hånden, der har svært ved at løse sådan nogle opgaver selv.
Mm.
de laver en masse omsorgsarbejde, og det kunne måske være sådan et omsorgsarbejde, man så faktisk prioriterede, at det skal der være mulighed for. Det skal ikke forsvinde, men det skal være et ekstra tilbud, der hjælper dem.
Er det, fordi du tror, at det er det, som AI har sværest ved at gøre? Altså det interpersonelle omsorgsarbejde, eller det er sådan, ja, det, der foregår mellem mennesker?
Der er forskning, der peger på, at borgere i al almindelighed synes, det kan være rigtig nyttigt, at en kunstig intelligensløsning kan hjælpe med helt simpel informationssøgning. Men der er også rigtig meget forskning, der peger på, at så snart der er tale om lidt mere komplekse forhold, for eksempel, hvad gør jeg i en skilsmissesituation, hvor jeg skal flytte, og min økonomi ramler og alt muligt. Hvad har jeg muligheder for at få en hjælpende hånd fra det offentlige? I den situation, der ønsker borgerne kontakt med et menneske.
Det kan jeg godt genkende.
Ja. En, som kan stå på mål for, at man gør sin pligt i at navigere systemet på den rigtige måde, at man udfylder formularer rigtigt, at man laver sin forespørgsel på den rigtige måde, man angiver de rigtige informationer og sådan noget. Man vil gerne have nogen hjælper med at validere, i stedet for at det ansvar ligger hos en selv.
Hvad tror du, Stine? Fordi der er sådan en, når vi snakker om AI, så taler vi om meget om AI i USA, og så på det seneste er vi også begyndt at tale om AI i Kina. Og så er historien, at i Europa, der er vi langt bagefter, og det er vi også i Danmark. Men Danmark er jo et enormt digitaliseret samfund, som du også selv har nævnt tidligere. Altså, vi har faktisk ret gode forudsætninger. Altså, tror du, vi kan blive nogle af dem, som faktisk vil være dygtige til at tage de her teknologier ned og kvalificere dem og massere dem sådan ind i vores arbejdsprocesser?
Det gør vi jo allerede. Noget af det, som Danmark er stærkt på, det er jo borgernes tillid til staten. Og et velfærdssamfund kan, et skandinavisk velfærdssamfund kan, det er et kæmpe strategisk aktiv. Og hvis man kan værne om den tillid i den måde, man bruger kunstig intelligensløsninger på, for eksempel ved at kunne forklare, hvordan man bruger dem, hvorfor man bruger dem, hvor man ikke bruger dem osv., så værner man om en social sammenhængskraft, som er, det er for eksempel en forudsætning for, at vi kan have et velfungerende demokrati. Altså, så der er sådan nogle helt grundlæggende ting, der kunne være på spil, som man så også kan risikere at sætte over styr.
Vi taler om sådan en form for digital AI-dannelse. Eller hvad?
Ja, det kunne du godt sige. Altså, du kan også sige, at hvad nu hvis målet for anvendelsen af kunstig intelligens i Danmark ikke skal være effektivisering, men skal være sammenhængskraft. Altså, så flytter vi på en eller anden måde blikket mod nogle andre ting end økonomisk vækst, så handler det i stedet om legitimitet, etik, også ansvarlighed, både i forhold til beskyttelse af borgeres rettigheder, men det kunne sådan set også være ansvarlighed i forhold til klimaaftryk. Det har vi jo slet ikke talt om, men det er jo også en ret væsentlig problematik med generativ kunstig intelligens.
Ja, fordi det bruger meget energi.
Det er stort, ikke? Ja.
Så det handler, en national strategi på AI-området i Danmark handler så også om at afmystificere det her område, gøre det konkret, forstå. Gør vi det i dag? Synes du, vi er gode til det?
Jeg synes, vi taler alt for lidt om det i den. Altså, den offentlige samtale fylder de her ting alt for lidt. De fylder måske også relativt lidt rundt omkring i uddannelseslandskabet. Jeg skal ikke gøre mig klog på detaljerne alle steder, men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi prøver aktivt at kultivere den der kritiske sans nedefra igennem uddannelsessystemet. Det er jo et oplagt sted at starte. Det kan være at lege med, men det kan også være at diskutere eksempler på anvendelse af kunstig intelligens i andre sammenhænge, uden at det nødvendigvis behøver at betyde, at vores børn skal sidde og fedt rundt med kommercielle modeller og afgive data til dem, ikke? Men det, der er mange måder, man kan diskutere, eller sætte den diskussion i spil på.
Og tror du, vi kommer til at lykkes med det?
Det håber jeg. Det tror jeg er en forudsætning for, at vi kan kvalificere.
Men tror du, vi kommer til at lykkes med det? Altså, vi har vel relativt gode forudsætninger for det i Danmark. Det burde vel kunne lade sig gøre, men tror du, vi er bange for at gøre det? Altså, er der en frygt også, fordi at vi har tenderet til at se det som en destruktiv teknologi, hvad det muligvis også er, vi ved det ikke.
Jamen ja, og der er nok også et element af frygt, men mest af alt, så er det jo også fordi, tror jeg, det er besværligt. Altså, fordi det kræver, at vi gør rigtig mange ting på nye måder.
Mm. Man skal til at undervise lidt anderledes i 0. Man skal til at undervise anderledes på universitetet muligvis.
Ja, måske behøver det ikke være i 0. Men måske kunne det være i udskolingen eller sådan noget, ikke?
Mm.
Ja, det er besværligt. Altså, det er jo en mulig disruption. Det er det.
Mm.
Men man kan jo sige, hvis ikke vi prøver, men så overlader vi jo hele den der forestillingsevne til Sam Altman og company, ikke? Så er det dem, der skal levere visionerne.
Mm.
Og så kommer de ikke fra os selv. Og det synes jeg, det vil være det mest ærgerlige scenarie.
Mm. Så angreb er det bedste forsvar.
Ja.
Man skal kaste sig ind i det. Godt. Lad os slutte med det. Stine Lomborg, professor i digital kommunikation på Københavns Universitet. Tak fordi du gad at komme og besøge os i dag og snakke om vores praktiske omgang med AI. Så det var meget spændende. Tak for det.
Tak fordi jeg måtte være med.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.